Blaðsíða 55. Rafhlöður og rafstraumur. Skoðaðu rafhlöður eins og á myndinni. Þú sérð að á öðrum endanum er plúsmerki en á hinum mínusmerki. Endin með mínusmerkið er kallaður neikvætt skaut en endin með plúsmerkið er kallaður jákvætt skaut. Ef rafmagnsvír er tengdur á milli neikvæðaskautsins og jákvæðaskautsins, streyma rafeindir frá neikvæðaskautinu að jákvæðaskautinu. Inni í rafhlöðunni eru efni sem valda því að rafeindir halda áfram að myndast. Þannig heldur hringrásin áfram þangað til efnin hætta að mynda rafeindir. Þá hættir rafhlaðan að gefa straum. Rafhlöður í bílum og heimilisrafmagn er miklu öflugra en rafmagn úr venjulegum rafhlöðum. Þess vegna eru venjulegar rafhlöður hentugar til þess að gera ýmsar spennandi tilraunir með rafmagn. Leiðarar og einangrarar. Rafmagn streymir betur um sum efni en önnur. Efni sem rafmagn streymir greiðlega kallast leiðarar. Kopar er málmur sem er algengur í rafleiðslum því hann leiðir rafmagn mjög vel. Hlutir sem rafmagn streymir mjög illa í gegnum eru kallaðir einangrarar. Plast er gjarnan haft utan um rafmagnsleiðslur því plast er góður einangrari. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Í rafmagnsleiðslur er oft notaður kopar sem er einangraður með plasti. Hópverkefni. Hvaða efni leiða vel rafstraum? Tilgangur að komast að því hvaða efni leiða vel rafstraum. Tæki og efni. Fimm hlutir úr ólíkum efnum, til dæmis hárspenna, álpappír, reglustika, eldspýta, plastbútur, bréfaklemma. 4,5 volta rafhlaða, 4,5 volta pera, perustæði, þrír koparvírar sem eru 30 cm langir hver og einangrun hefur verið tekin af á báðum endum. 2 cm óeinangraðir á báðum endum. Lýsing. Veljið 5 hluti sem ykkur langar að mæla hvort leiði vel rafstraum. Tengið rafhlöðuna og peruna. Tengið hlutin með leiðslu við peruna og síðan með annari leiðslu við rafhlöðuna. Ef ljós kviknar á perunni er hluturinn úr efni sem er leiðari. Ef ekkert ljós kviknar er hluturinn einangrari. Niðurstaða. Skráið niðurstöður ykkar í töflu. Er eitthvað sameiginlegt með þeim hlutum sem leiða vel rafstraum? Hver er niðurstaða ykkar? Og neðarlega á blaðsíðunni er mynd af töflunni sem umræðir í hópverkefninu. Þar er einn dálkur fyrir efni, annar fyrir skært, þriðji fyrir týra og fjórði fyrir ekkert.